All'occasione tal 150 mill'unità all'Italia, Campus FM gli presenta. Giara, li collati.
Viviamo, viviamo negli eti calici che la bellezza inviola e la puccello, puccello.
A dopo la ciascio era poi al microfono, se il mio come edizione era tra il programma il Giara, li collati. Il programma Tana e l'Om si fuoca molto particolari, fu incidenti particolari. Meta għamil dan it-titlu ħafna intebħu li hemm timbixa fih. Jiġifieri l-ġara tagħna setat skont l-idjoma oriġinali Maltija, tatna mhux dejjem dak li xtaqna. U dal-inċident huwa proprju hekk. Sissa fil-programmi kważi kważi skoprejna kemm irbaħna mal-Italja. Ukoll meta taħt l-Ingliżi fis-seklu 19, speċjalment imma anke 20, kellna kontra qalbna ninfattmu mill-kultura Taljana sa ċertu punt. Żgur m'għadix kif kienet dawk iż-żminijiet. Imma mill-banda l-oħra, su eġu, kif jgħidu l-istess Taljani, indunajna li anki f'dak it-taħriġ ibes diffiċli soċjali meta bħala kolonja Ingliża riduna ninqataw mill-kultura Taljana, mill-politika Taljana, saħan sitra hemm. L-Italja permezz ta' l-eżiljati li kienu jiġuhaw, permezz ta' dak li kienu jikdbu, permezz ta' dak li kienu jinnutaw l-elit tal-Maltin fl-bliet, n-nies tal-iskola, hemmhekk tnebħu biżejjed biex jiffurmaw l-idea tagħhom. Ipprovokaw sitwazzjoni fejn kellek min irid jagħti appoġġ lill-kultura Taljana b'mod maniera li anki tkun kultura li minnha anki jieħu l-politika u għalhekk twielet l-ewwel partit biex ngħidu hekk li appoġġja dan il-ħsieb. Partit li mbagħad sar nazzjonali, nazzjonalista, għaliex riet l-ispirazzjoni tiegħu l-integrazzjoni mal-Italja f'ħafna aspetti u dan ipprovoka wkoll dawk li kienu jagħtu appoġġ iktar lill-Ingliżi lill-era l-ġdida li Malta kienet daħlet fiha. U għalhekk insibu li bħalma jiġri dejjem fi żminijiet kollha dejjem kellek minu favur u minu kontra u hemmhekk inħolqot l-ewwel biex ngħidu hekk żerrija tal-partiti li mbagħad baqgħu ġejjin bl-istorja tagħhom interessanti ħafna sal-lum. Dak li ħa niffukaw fuqu illum ġara 70 sena ilu, kważi. Fl-1941 l-Ewropa kienet fl-qel tal-gwerra. Malta, kolonja Ingliża, ma kellix għażla, kienet mal-alleati. L-Italja kellha l-għażla, imma Mussolini bħala biex xejn għażel li jkun man-Nazi li ħarġu mill-Ġermanja. Il-partit tiegħu kien tal-faxxisti u għalhekk kellek skjerati kontra xuxin dawn iż-żewġ fazzjonijiet. Fl-1941 ftit kienu jobsru min se jirbaħ, l-Amerika u l-Ġappun ma kinux għadhom fuq il-palk internazzjonali daqshekk involuti, u għalhekk naħseb li anki l-Maltin minn kien isegwi b'ċertu interess kien jara li min jafx se jiġri. Proprju f'dan iż-żmien, meta sentimenti li italjani f'Malta kienu għadhom qawwijin ħafna, jitfaċċa attakk li kien ilu jinħema mit-Taljani sa mis-snin 30. Kif huma jieħdu Malta mill-ġdid f'idejhom, mill-ġdid għaliex dejjem kienet tal-Italja jew mal-Italja, u dan jagħmluh mhux biss biex territorjalment ikollhom ukoll gżira strateġika f'nofs il-Mediterran viċin tagħhom magħhom, imma ukoll biex jevitaw dak li fil-fatt ġara. Li l-alleati, l-Ingliżi b'mod partikulari, jużaw Malta ħafna biex jirpu l-gwerra, bħalma użawa fl-Afrika ta' fuq kontra Roman u bħalma użawa fl-invażjoni ta' Sqallija iktar tard. U għalhekk bir-raġun li t-taqtija għal Malta minn jippossjedi Malta kienet kbira taskemm kienet kbira 150 sena qabel meta kellek il-Franza, l-Ingilterra u r-Russi jiġġieldu minn sejħu Malta u spiċċaw ħadwa l-Ingliżi. L-attakk tal-E-boats fuq il-port il-kbir tal-1941 smajna bih kemm-il darba. smajna bl-eroizmi, smajna bil-difiża, bil-taħriċ serju, professjonali, militari, Malti, għalix il-fortizzi tal-port il-kbir, Rikazli u Santirmu kienu fidejn Malti, imma taħt mexxija, ovvjament, uffiċjali Ingliża, u m'hemmx dubju li daw ħaqhom unuri kbar. Illum, se nitaqgħu ma' Peter Paul Gauci, li ħafna nies jafuh assoċjat bħala ġurnalist sportiv, imma li huwa bniedem li ħobb ħafna l-istorja, ħobb jirriċerka u fil-fatt u stess se jgħidilna għaliex u kif daħal f'din l-istorja. Se jiffoka fuq riċerka li ilu jagħmel ħafna, li jivvjaġġa għalija biex isib id-dettali. U din hija l-attakk tal-e-boats. Jippreżenta b'mod u maniera li dawk it-Taljani militari li ġew Malta jagħmlu dak l-attakk taw lil-pajjiżhom fi żmien diffiċli paġna glorjuża għaliex għalkemm ħafna tilfu ħajjithom, xi wħud baqgħu priġunieri, oħrajn ħarbu u marru lura minn kontinġent ta' 45 raġel, madan kollu urew bħila kbira li kontra potenza bħalma kienet l-Ingilterra u l-preżenza tagħha Malta kienu kapaċi jiġu daqshekk viċin, daqshekk qrib tal-qalb li kienet tmexxi d-difiża kollha tal-Mediterran. Niftakru li l-Ingliżi kellhom prattikament hawnhekk is-sede tagħhom fil-Mediterran. U daħlulhom fil-port il-kbir, kważi, għax ovvjament hemmhekk fejn sfaxxarhom kollox. Imma ġew viċin, kienu qrib ħafna u ħadd ma kien intebaħ sakemm waslu. U inqala l-inqala, issa tisimgħu fl-intervista, li konna daqshekk viċin attakk b'esplużjonijiet kbar fil-port il-kbir. Żgur kien iħalli ħsarat kbar li għalkemm ma kienux jieħdu Malta b'daqshekk imma kienu jaslu biex jirbħu r-rebħa morali kbira li ħarbtu s-sistema proprju fil-qalba tagħha. Il-fatt li da ma rnexxilhomx, allura il-paġna glorjuża hija akbar fil-kotba tal-Ingliżi u l-Maltin. Imma mill-banda l-oħra ikollok neħilhom il-kappell li kienu kapaċi jaslu daqshekk viċin mingħajr ħadd ma jintebaħ bihom qabel kważi kważi ma kien tar twisq. Tempiżmu perfett li fl-aħħar daqsxejn ta' xorti tajba wkoll l-Italjani marrilhom ix-xogħol ħażin jew għax il-pjan li jagħmlu ma ġiex mwettaq kollu aw min jitbissew u jgħidħalli għalihom it-Taljani mhux hekk. Ma tistax tajt, fil-militar hija sistema differenti. Imma dikinhar ippruvaw juru lid-dinja tal-alleati u iktar u iktar il-Hitler li dejjem kien jarhom l-Italjani li huma kapaċi jinqas minnis tiegħu, li kienu kapaċi jekk iridu jaslu jeżegwixxu missjoni daqshekk perikoluża u li kważi rnexxitilhom. U għalhekk interessanti ħafna nisimgħu ftit fatti li jitfgħu daw l-ġdid fuq dan l-episodju. U issa ngħaddu biex nisimgħu rakkont interessanti riċerkat fuq l-attakk tal-e-boats fuq Malta f'Ġunju tal-1941 ma' Peter Paul Gauci. Semmek mi vedu tal-program, illum se namlu zjara abbastanza miex il-bot minn żmienna għaliex se morru biss lura ftit aktar minn nof seklu. Episodju li ġara tagħna dakinhar tatna milli kellha wkoll, id-darba ma tatniex affarijiet sbieħ l-afjuli u laqas kultura imma anki bombi biex ngħidu hekk konna qegħdin fi gwerra. U fi gwerra kulħadd irid jimxi skont l-awtoritajiet li jkunu fil-pajjiż. Aħna joġobna u ma joġobniex li nkunu kontra Taljani, hawnhekk kienet bażi Ingliża, kienet kolonja Ingliża, pajjiżna kien proprjetà tal-Ingilterra u kellna awtomatikament insegwu. Anki dawk li kellhom sentimenti Taljani kellhom jgħalqu ħalqu u isegwu li l-Italja hija l-għadu tagħna. U naħseb it-Taljani ġarhom l-istess, mhux biss magħna l-Maltin, naħseb it-Taljani jibqgħu magħrufin fid-dinja li f'dik il-gwerra kienu kollha kontra qalbhom jew il-maġġor parti kontra qalbhom. U biex nitkellmu fuq hekk għandi miegħi lill-Peter Paul Gauci li għamel riċerka partikulari ffukata fuq episodju li ġara fil-gwerra għaw Malta fil-port il-kbir. Imma qabel ma niġu biex naqtaw dawn il-kurzitajiet, Pete, lo vedet nilqak fil-programm bil-pjaċir. L-isports, inti kick-off, programmi tal-isport, assoċjat ħafna 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 m'hemmx dubju. kif tara binari oħra fl-istorja?
Nisni ringrazzja ktar l-Esterina, Charles. Jina barra xolti issa sar pratikament il-futbol u l-ġurnalizmu sportiv, pero l-istorja kienet dejja mal-qalbi. Meta kont nadem producer ma' Channel 12, kont nagħmel ħafna programmi tal-istorja, l-istorja ta' Malta interessani. Ħafna mistorja ta' t-tieni gwerra dinjija interessani iktar. Allura żammejt l-istorja bħala hobby, pero b'ċertu interess ukoll kif qed ngħidu fit-tieni gwerra dinjija. L-istorja ta' Malta hija waħda interessanti sima tmur mill-eqdem bini wieqa fid-dinja. Sar l-istorja riċenti li għadna sal-lum nagħmlu parti mill-istorja u forsi inħobb l-istorja x'jiena nemmen li l-istorja tagħmilna dak li aħna llum. Jekk ma nħarsux lura li għax konna ma nistgħux inkunu nafux aħna, allura nipprova nifhem ħafna affarijiet li ġraw u forsi anka matul is-snin jinxtel dawl differenti u jurina perspettiva differenti ta' ċerti affarijiet.
Tajjeb ukoll ngħidu mingħajr ma ninterrompik ħafna li l-assoċjazzjoni li inti tħobb l-istorja jidher anke fir-riżultat li jibnek Liam Gawċi, mhux vera, lu huwa l-kuratur tal-Mużew Marittimu u kien anke mistudent tiegħi mhux l-ewwel darba f'dawn il-programmi.
U fil-fatt l-istess biex tkun qed tagħmel xogħol bħalma jagħmel li jiem il-kuraturi kollha qed ikollok ċertu passjoni għall-istorja.
Alla minn għandek
probabbli. 100% li meta kont nagħsi fl-oħrif mużewijiet ġieli pajjiżi fejn sifirt kont nipprova nassoċja xi ħaġa mal-istorja, pereżempju waħda mill-isbaħ. Mawriet li morna flimkien kienet Rodi. Hemmhekk l-assoċjazzjoni tal-kavallieri qabel ġew hawnhekk kienet kbira u allura speċi kien hemm dik il-imħabba, però li hemm dejjem hekk. Anke il-films li kien jara storiċi li għandhom x'għas ma' kavallieri. Ejba, ej. Każ partikolari li fokajt fuq u minħabba raġunijiet pjuttost kurjużi għax jiena wkoll dilettant kbir tal-fotografija. U post li għalija jispirani ħafna għall-fotografija u għall-breakwater. Dak il-bridge imkisser illi emni es fil-breakwater li issa il-pjan illi xi darba jerġa' jinbena mhux kif kien oriġinali però li jerġa' jinbena. U b'kurzita bdejt wara li xbit ċertu ritratti hemmhekk fil-maltempo għad bdejt ngħid imma dan il-bridge inkiser b'xi raġuni u dħalt kont naf li kien hemm l-attakk tal-e-boats u bdejt nidħol fl-istorja ta' dan l-attakk famuż tal-e-boats ta' 26 ta' Lulju tal-1940. U hemmhekk sibt storja illi għalkemm inkitbet. Unkitbet mit-Taljani u nkitbet minn awturi Maltin, sal-lum għadhom qed joħorġu affarijiet li forsi jistgħu jtuna idea ċara aktar x'ġara. Il-perspettiva qabel tiegħi meta tkellimt ma' nies dwar dan l-attakk tal-ibos tal-Taljani kienet illi dawn ġew it-Taljani u aħna ndunajna bihom, il-difiża ndunat bihom u pratikament eliminajnihom minn wiċċ il-baħar.
U dik li jisnaqrajna jew tawna x'nifhmu meta qrajna dan rakkont.
Eżatt, però meta tibda tara. Iġġara eżatt tinduna li dana kien pjan li dam jinħema ħafna mit-Taljani, kien ippreparat tajjeb ħafna mit-Taljani, però bħalma xi kultant jiġri, l-affarijiet kollha li setgħu jiġruh żiena, ġraw żiena dak il-lejl. It-Taljani dak il-lejl ġihom kollox ħażin għax li kieku kien ikunu suċċess.
Tajjeb ngħidu, importanti ngħidwa fil-bidu forsi fit mingħajr ma ntelfek. Imma tajjeb ngħidu li meta qegħdin inħarsu li episodji bħal daw li aħna se nirrakkuntaw x'marrilhom ħażin l-edowa tagħna ta' dak iż-żmien, qegħdin nagħmluha dina proprju biex inġibu l-verità
lejn
is-semmi tagħna. U jista' jkun li waqt li qed ngħidwa ikun hemm xi reazzjoni minn xi semmieħ jew semmieħ u jgħidu isma' daw għandna xorti marrilhom ħażin aħna mhux ipprofittajna ruħna minnha, imma l-iskop ta' din id-diskussjoni. L-iskop tal-verità li tfittex l-istorja, mhuwiex biex tagħti raġuni jew torti xi
ħadd. Biex insiru nafu l-verità kif kienet.
Ansiru nafu ftit verità aktar minn dik li konna nafu.
Mela, ħanibdew mill-punt li semmejt inti fil-bidu. It-Taljani anka fil-gwerra, ħafna mill-ġenerali u mill-mexxejja ma rridux jitlu fil-gwerra, ġifieri Mussolini daħal fil-gwerra kontra l-parir
tal-armata
tal-forzi Taljani kollha. U l-iktar nies li kienu proud bl-affarijiet tagħhom kienu il-Marina Taljana. Il-Marina Taljana kienu jsiruhom bħala waħda mill-aqwa navies fid-dinja.
Antiki,
kellhom storja twila u kienu proud ħafna. U rridu ngħidu li daw ma kienux faxxisti għax din hija xi ħaġa li nixtieq li nagħmluha ċara għax trid tagħmel distinzjoni bejn nies li kienu qegħdin jaħdmu għal partit ta' Mussolini u kienu faxxisti u nies li kienu soldati li kienu baħrin li kienu daħlu fin-Navy fl-1929 kienu qegħdin hemmhekk studjaw saru uffiċjali, però
kellhom karriera
illi kienet dik tan-Navy bħalma.
U wara kollox kellhom. għom il-peku kol.
Eżatt,
jgħu protestaw jieġi bla ġob.
Eżatt, l-istess nistaw nejdu għal-ħafna Maltin li kienu fil-Navy Ingliżi u fl-Armi Ingliżi għalli daw zgur ma.
Kienem il-telefajtu.
Eżatt, tilfu ħajjitu għax kellhom il-bicċa ħobs tagħhom ta' kuljum u kienu jemmnu fl-qed jagħmlu. U daw l-istess daw in-nies. Il-maġġoranza tagħhom kienu minn dawn it-tip ta' nies anke daw li ġew f'dan l-attakk ta' Malta. L-affarijiet li użaw kienu totalment sigreti. Tant kienu sigreti laqqas in-Navy Italjana ma kienu jafu bihom. L-Ingliżi ma kellhomx idea. Kienu sabu għax kienu saru attentati fuq ġibilta fuq Suda Bay, l-Irnex Show, u erqulhom il-vapuri lill-Ingliżi u d-difiża Angliża bdiet tispara fl-ajru għax ma kellhomx idea minn fejn ġejjin daw l-attakki, tant kienu sigreti. Daw kellhom apparat, pereżempju, illi setgħu jagħmlu erba' sigħat taħt l-ilma. Illi kienet xi ħaġa għax kien joħolmu biha, kellhom arloġġ.
Kienet invenzjoni biex nagħtek Taljan.
Żviluppawha Taljani. F'Malta l-ewwel darba intużaw il-mezzi kollha sigreti li kellhom it-Taljani f'daqqa. F'postijiet oħra jew marru bil-motor torpedo boats, jew kella marru bl-explosive boats, jew kella marru separati b'dak li jgħidulu l-SLC. Il-Human Torpedo l-Ingliżi jew it-Taljani jkunu jgħidulu majjale. U l-laqam majjale tajulhom fil-fatt daw il-tip ta' sottomarini żgħar li kien jieħdu tnejn min-nies fuq barra da tesej u tesej illi mietaw Malta.
Waqt l-attakk.
Waqt l-attakk.
Kien vittma ta' dal
tal-attakk. Atman stab, però il-probabilitajiet gbaru għalli mitawnek.
Xmiet f-esplużjoni.
Eżatt, eżatt. Dak kien minn elba u kien wieħed mill-iżviluppa dat tip ta' makkinarju sottomarin għal tnejn min-nies. Meta sabuhom daw l-Ingliżi mbagħad spiċċaw li żviluppaw għamlu l-mezzi tagħhom Churchill tex kemm waqdar in-Navy Ingliża. Għallhom miskom tistħu aħna niftaħru li għandna l-aqwa Navy fid-dinja u t-Taljani huma snin avvanzati iktar minna. Li sabu minnhom ħadhom lejn Ren Unit żviluppawhom u ħarġu apparati jismu ċerjiet li huwa simili ħafna ta' daw. It-torpedo boats ukoll u anke l-explosive boats. Il-Ġermaniżi żviluppaw tagħhom u l-Ingliżi wkoll żviluppaw tagħhom. Allura daw kienu
pionieri.
Pionieri, arloġġi jixelu taħt l-ilma. Bosch li jiexalu taħt li kienu James
state
Bond,
of the art.
State of the art, u l-Ingliżi ma kellhomx idea bihom, kellhom ftit ta' dubju x'qed jiġri, saħan sitra daw kellhom vapur. Ġoġibilta, it-Taljani, bil-qiegħ jinfetaħ u joħorġu dawn human torpedoes minn ġo fih. Issa qed tara film tal-fantaxjenza ġifieri kif konna naraw ta' James Bond u Secret Agents, hekk kienu bis-Secret Agents kollu Spanja jaħdmu, kellhom organizzazzjoni tajba ħafna. Però dal-attakk ta' Malta wkoll ċars importanti li nsemmu illi minn Malta kien ukoll sar l-attakk fuq Taranto. Illi kien irreq il-maġġoranza l-kbira l-aqwa puri li kellha n-Navy Taljana. U waqt Taljani Malta kienet parti mill-Italja. Din hija xi ħaġa li forsi aħna
terra ridenta.
Eżatt, li aħna ma tantx nagħtu kasa, però kienet xi ħaġa li lilhom iddejjaqhom illi 60 mil il-bot misqallija għandhom bażi li kien qed tagħmel ħafna ħsara wkoll. Ridu ngħidu li Malta kien qed tagħmel ħafna ħsara dak iż-żmien il-forzi Ġermaniżi u Taljani ġewwa l-Afrika ta' fuq. Fej, Rommel fil-djarji tiegħu kiteb li Malta qiegħ ċabsa b'ħafna soldati Ġermaniżi u Taljani, kitba Rommel l-effett hemm kien.
Hija xewka
illi kien effett
nofshom eżatt.
Qed tarraqlu ħafna mis-supplies illi kellu bżonn da biex jagħmel dak li kien qed jagħmel fl-Afrika. Allura għat-Taljani Malta kienet xi ħaġa punt xi ftit jaħraq għalihom għax kienu jgħidu li hija parti mill-Italja u forsi l-istorja tiegħhom raġun. Għax hekk imorru lura wkoll nafu x'ġara.
Kienet parti mill-Italja ħafna snin.
Kellhom punt tagħhom jekk naraħ minn dak aspett ukoll tifhem xi ftit ir-rabja tagħhom.
Ir-rabja hu.
Il-ġara milli kollha t-tik illum Peter Paul Gauci wara riċerka fuq l-episodju tal-attakk tal-e-boats fuq Malta fil-Port il-Kbir fl-1942 jagħti jaqsam magħna dak li ħoss u huwa qrib ħafna ta' dak li seħħ dak il-jum tal-attakk. Koplu simgħu il-ġara milli kollha t-tik.
Min dan l-attakk imbaqgħet nejn ħajjin, issa baqa' wieħed. U wieħed minnhom kont se nintervistah.
Li kien anzjan so.
Li kien anzjan kellu 98, Capriotti, illi kien wieħed milli baqa' ħaj, spiċċa priġunier għaw Malta mbagħad l-Iskozja u saħan sistra spiċċa Hawaii u kiteb ktieb da jismu da Malta Hawaii, l-istorja tiegħu il-priġunerija tiegħu. Sfortunatament kont se nintervistah bħal żmien sena u qabbitu l-influenza u ferba' tim miskin ħallina. Allura tlift l-opportunità, però kelli l-opportunità nara intervista tiegħu bagħtilha ħabib tiegħi Taljan u meta jitkellem fuq Malta Charles.
il-klim kif ipoġġihom għabdak il-bar jgħidlek aħna ridna morru Malta għax Malta kienet tagħna.
Rikonkwista kwa.
Eh, dan qed jgħidha kellu xi 95 sena. Però is-saħħa u d-determinazzjoni illi kif kien qed jgħidha dan ngħidu ħames
sin. Fiżmienna.
Fiżmienna kien għadu konvint bri. Daw kellu.
Italjani ngħidu wieħed ifittexa fir-riċerka bħalma tagħmel inti anke sa 1936 kellhom pjazz ħieħ kif jinżlu San Pawlu l-baħar.
Qed
iserħu moħħhom minn 8,000 Malti. Li jissimpatizzaw magħhom, irdok qed jikkonsidraw li Malta ħataqliba lill-Ingliżi u ddur li Italjani li kienu l-aħu antiki.
Infatti hemm l-episodju ta' Boċ Pisani
li
kompla
u għalhekk l-Ingliżi kienu websin ħafna fuq għadik naħseb għaliex irdu jbeżżaw il-kulħadd.
Però forsi ftit jafu kien hemm spija ieħor niżel l-istess ma' Boċ Pisani Taljan. Inqabad, niżlu tnej.
Ma jidhirx li ġie maqtul da.
Le, kien buwaddas Taljan, niżel fej illumem il-ġerma Pelis biex jagħmel servej tad-difiża illi kien hemm in-naħa ta' San Tumas. Mbagħad kellu joħroġ bid-dingi u jintaqa' waħda minn dawn il-motor torpedo boats jerġa' jitla' fuq, però da għax raġuni jew oħra. It-tardja meta ħareġ bid-dingi din kienet telqet il-motor torpedo boat reġa' daħal, raqat u sabu sajjet San Tumas fejn ngħidulu l-munxar u arrestawh u spiċċa priġunier tal-gwerra.
Kellu l-vantaġġ fuq Boċ Pisani li kien priġunier tal-gwerra. Meta li ħor għall-Ingliżi isuh bħala traditur.
Hija opinjoni personali tiegħi.
Lores Mizzi jgħidlek ħafna fuq.
It-tnejn li huma ġew sakrifikati għax fejn iżlu. Ma kienux il-pjanijiet tat-Taljani li jinżlu. Issa meta ħarġu l-pjanijiet tal-invażjoni tat-Taljani.
Niżlu post baljat.
Niżlu post baljat. Issa jridu jagħtu l-impressjoni li d-difensuri Ingliżi li laqgħet jitfgħu lin-nies dik in-naħa Italjani ħajpruvaw jinżlu hemmhekk. Jien miżlidjaw. Ti ħaġa kien hemm. Però hija interessanti li ma kienx waħdu Boċ Pisani niżlu tnejn.
U anke li niżel post żbaljat jew differenti minn dak li kien ippjanat.
Hekk kienet totalment. Ir-raġuni ma nafux. Jiena ta' Boċ Pisani l-istess jiena nemmen li dan issakrifikaw totalment it-Taljani forsi ma basrux illi l-Ingliżi ħajkunu daqshekk. Ibsin miegħu kun naħseb kienu jafu laqqas ħajba tuħ. Però naħseb illi kienu qed jittestjaw kif jgħidu l-ilma biex jaraw kif ħajkunu d-difiżi. Però dik hija parti mill-istorja. Huma kienu jeħtlu viċin ħafna Malta, anke meta kienu qed jippjanaw dal-attakk. Ċar kienu jaslu sa 4 mili viċin il-kosta jagħmlu s-surveillance tagħhom u jerġgħu jitilqu. U minn hemm bdiet tiġi din l-idea li attakkaw il-port il-kbir. Kif għedlek kienet partija wkoll għall-attakk fuq Taranto. Illi kien Navy kollha Taljana hemmhekk, il-Marina Taljana ridet speċi turi l-dinja u l-Hitler.
Kellhom Big Brother da.
L-isma' aħna soldati daqskemm intom għandna l-mezzi tagħna li nistgħu nagħmlu ħsara u niħklu fl-iktar port li għandu difiża qawwija għandna jfingliża fil-Mediterran li kien il-port il-kbir.
Laqgħet issemmi di, forsi ta' min ngħidu x'kien il-pjan li kellhom ippjanat Italjani, jiġifieri. Meta ġew jattakkaw Blue Boats fl-1941, kieku rnexxa da, x'kienu se jagħmlu, x'kienu jkunu għamlu?
Ma naħsib li kien ikun xi rebħa kbira strateġika, iktar kienet kun rebħa morali.
U jħarbtu s-sistema tal-port.
L-idea kienet illi kien għadu kif wasal konvoj, illi kien daħal f'24 jumej qabel, għax anka d-data kienu ippjanati, kienu jiħtlu meta ma jkun hemmx qamar. Qed nitkellmu fuq il-blackouts. Jiġifieri daw kienu jiħtlu meta ma jkun hemm l-ebda qamar. Eżatt, jiħtlu meta ma jkunx jistgħu jarawhom. Allura anka l-attakk sar f'lejl meta ma kien hemmx qamar.
Ħafna tal-Franċiżi meta kienu jridu jaħarbu l-imblok.
Eżatt.
Aw Malta fl-1798 proprju kien jiġu ġranet jew Maltem
jew
l-qamar.
L-qamar. U dana kien għadu kif daħal dal-konvoj u huma ridu jiħtlu biex pratikament jerqu il-vapuri tal-konvoj kien hemm erba' li kienu ilhom jumejja Malta. Tiġa ġifri da pratikament
kienu.
Imma bħala moral li l-Ingliżi daħlu l-om f'dik li Churchill kien jgħidilhom l-aircraft carrier tagħna li intom ma tmissux, jiġifieri ma tkunx ċans terqu. Allura l-Marina Taljana kienet tkun kapaċi tidħol.
Rebħa morali.
Eżatt. Pija ma naħsibx li kien hemm
xi ħaġa li kienet bidda.
Però kienet tagħti ċertu saħħa
ħażda lill-Ingliżi.
U boost lill-Marina Taljana li dak iż-żmien kellha bżonna wkoll x'anke.
Jidhru sbieħ mal-Ġermaniżi li għandhom il-kapaċitajiet
tagħhom. Però kif qed ngħidu, dana f'Suda Bay f'Marzu ta' dik is-sena stess kienu daħlu u werqulhom il-Cruiser York lill-Ingliżi ġol l-port li kien ukoll masses differenti mill-port il-kbir, ma kien hemmx l-istess difiża li għandu l-port il-kbir, però dak imasses kellhom l-għanex qed duru, però xorta daħlulhom hemmhekk, irqulhom il-Cruiser York u anka kien hemm tanker Perseus illi ma ntużax iktar wara dal-attakk, jiġifieri pratikament ġabuh inutli. Kienet boost għall-Marina Taljana li daħlu hemmhekk u l-Ingliżi kif qed ngħidu ma kellhomx idea. Marru wkoll Alexandria u għamlulhom l-istess. F'Malta kienet iktar diffiċli, għax il-port il-kbir biex naslu għall-attakk kien ikun difiża tajba ħafna. Wa niskellek żewġ fortizzi ta' Santirmu u Tariq Għażlu waħda kull naħa. Illi ta' minn ngħidu hemmhekk illi d-difiża tagħhom kienet mir-Royal Mortar Artillery. Kellek il-Kaptan Fitani kien jieħuseb il-First Coastal Battery li kienet Tariq Għażlu, u mbagħad ta' Santirmu kien hemm Captain Ferro illi kienet it-Third Coastal Battery. Daw kienu kollha Maltin, immenjati mill-Maltin id-difiża ta' Santirmu u Tariq Għażlu.
Dejjem ngħidu li l-isparar kif fidej l-Ingliżi biex ngħidu hekk.
Hemmhekk kien
taw eċċezzjoni.
Il-port kien ikun magħluq b'xibka minn breakwater għal ieħor li tinżel saqih il-baħar biex ma jeklu s-submarines. Illi ovvjament jeklu fil-port u jerqu lek kollox hemm ġew. Allura di x-xibka tal-att sar kienet tmiss saqih il-baħar. U kellna tnejn. Kellna waħda tmur minn Tariq Għażlu għal breakwater tal-belt u kellna oħra tmur minn Tariq Għażlu għal taħt dar il-Mediterran. Fil-fatt għada sallum taħt iż-żiemel, eżatt, hemm kamra imorru jarawa għada boom defense u għandu ritratti kif kienet il-boom defense u għandu ritratti tal-breakwater u tal-bridge għadhom mibni u mażbih ħafna. Allura kellek difiża hemmhekk illi ma setgħux jiklu. Taħt dak il-bridge tal-ħadid illi kien jaqgħad il-breakwater ma Santirmu mal-belt kellna xibka li minn taħt il-bridge tibqa' nieżla saqih il-baħar. L-unika vojt li kien hemm kien żewġ metri fejn il-boom defense taħt iż-żiemel kien hemm żewġ metri fejn ix-xibka ma kienx tasal.
Meta tajt boom defense qed nirreferu għax-xibka jista'.
Għax-xibka, din ix-xibka kienet titressa. Għalbidu kienu jkun hemm dajs apposta li tmur tiftaħa meta jkun ġej xi konvoj jew xi destroyer Ingliża biex jgħaddu tmur tiftaħilhom hi. U mbagħad għamluha bil-ktajjen minn fejn qed ngħidhom il-boom defense tiġbida u jgħaddu. Però kien hemm żewġ metri wisa fejn kienu joħorġu sajjieda.
Kienet biskop li
joħorġu sajjieda minn hemmhekk. L-idea tat-Taljani kienet illi dawk iż-żewġ metri jużawhom u jgħaddu daw il-motor explosive boats kienu jgħidulhom hemm tis huma.
Dina tfisser xogħol l-spiji
li jafu bih. Però ma kienawx ħafna spiji, kien xogħol ukoll hawnhekk fejn jiftlu ritratti mill-ajru. Spiji Taljani hawn Malta ma tantx kellhom, jekk kellhom kienet waħda mill-killes fuq tal-jum. Allura l-idea kienet illi dawn id-dajjes dawk kienu twal kważi 7 metri, 6.7 meters. B'saħħithom ħafna, dawk kienu jtellu 90 horsepower. Kienu magħmulin tal-injam, tal-kowba, mahagani, u d-dim kienu kollhom ukoll dik li jgħidula l-esplosiv illi kienet 300 kg.
Ġir ras tagħhom ngħidlek bomba.
Ġewwa, eħe. Hawnhekk titħolhom mbagħad kemm kienu avvanzati fil-biċċa xogħol. Dawn kellhom żewġ esplosivi, kellhom ċarġi żgħar illi meta taħbad id-dajsa tisplodi u tereq. Kif tinżel ikun is-settjak pereżempju 3 metri, l-iktar li kienet 5 metri, din mbagħad tisplodi l-kbira biex inti l-ħsara tagħmilha fil-qiegħ u tkun iktar effettiva. U daw ma kienu suicide boats, għax ħafna jaħsbu kienu suicidi, però ma kienu suicidi xej għax dana.
Ma kienx se jmut il-pilota.
Le, mux se post jmut il-pilota.
Il-riskju
għaj. Il-riskju għaj kbir. Però dan kien ikollu sit wara, illi dak kif ikun 100 metru l-bot, mit-target, jillokja, it-tmun, jaqbess bis-sit kollox, il-sit un bat jinfetaħ.
Su-ejector.
Ejector, jaqa. Kien jaqa, wara d-dajsa, un bat jitla fuqu. Għax bis-lużjon għak ikun fil-ma tista toqtu wkoll. Il-pjan tal-attakk kien li joħtlu ġol port, b'daw jgħaddu minn dawn iż-żewġ metri u mbagħad għal ġewwa l-vapuri. U kieku daħlu kif kellhom joħtlu ma kien iżommhom ħadd u xejn.
Herba.
Il-problema kienet kif ħajtlu x-xibka ta' taħt il-breakwater.
Wara. Insomma kienu jafu b'dan il-vojt
ta' żewġ metri. Ta' żgur.
Jiġifieri
l-unika problema kienet dak ta' taħt il-bridge kif ħajtaw, kif ħajtlu minn
il-ġewwa. Xorta jibqalhom ix-xibka fil-qiegħ.
Eżatt. Jekk jiena xilhom iwaqgħu dik ix-xibka. Il-bib miftuħ. Beda jsir il-pjan għall-Operazzjoni Malta, kienu jisejħula. Fil-fatt kellhom il-ħsieb li għamlu għadartej darba tħassret minħabba l-Malti, għamda kienu jitilqa minn Awgusta, ġewwa Sqallija, u forsi aħna f'moħħna d-distanza hija ta' 60 mil, però minn Awgusta titla' għal 111 mil, jiġifieri żżid mhux ħażin.
Mhux l-eqreb pont.
Mhux l-eqreb pont. F'Ġunju pruvaw jagħmluha, però kellhom jifqu minħabba maltemp li ġara. Kien hemm xi waħda minnhom li kellhom jabbandunawha din id-dajsa għax kien hemm dawn iż-żgħar kienu jiġu rmunkati għax inkella jaħlu l-petrol tagħhom. Kienu jiġu rmunkati minn ikbar biex jaslu qrib u mbagħad meta waslu jkunu viċin mhux ħażin jaħdmu bil-muturi tagħhom. Meta bdew jaraw li daw l-explosive boats qed jitwhom il-problemi, nibtet l-idea Issa hawnhekk titħol ukoll ta' tesej u tesej illi jużaw il-famuż Majale. Kif ġieda l-isem ta' Majale, da' tesej illi kien jaħdem fuq u żviluppahu dal-Majale għax fl-ewwel gwerra Taljani kienu jużaw xi ħaġa simili. Però mbagħad intnesa l-proġett u da' tesej hemmhekk fih għax kien qiegħed jitkellem ma' l-ammiral u qalu għandna bżonn nivvintaw xi ħaġa li tkun innovattiva u da' tesej ma' ħabib tiegħu baqgħu jiżviluppaw dal-famuż Majale. Huma u jiżviluppaw darba minnhom da tesej qegħdin taħt l-ilma u da il-Majal beda jmur fejn iritu. U dal il-tawraħ għallu tfidha l-Majal għallu għax li jritu qed jagħmel. Kważi kważi kif ngħidu aħna l-Maltin meta ngħidu xi ħaġa li trid tagħmel li trid. U l-isem Majale ġie.
Kemm int Majal spej.
Eżatt, m'għandix rispett lej xejn. L-isem ta' Majale għal din l-SS jiġiet minn hekk. U mbagħad naraw kemm aħna viċin Italjani wkoll.
Ġara mill-li kollha t-tik il-lum Peter Paul Gauci wara riċerka fuq l-episodju tal-attakk tal-Ibots fuq Malta fil-Port il-Kbir fl-1941 qed jaqsam magħna dak li jħoss u huwa qrib ħafna ta' dak li seħħ f'dak il-jum tal-attakk. Koplu simgħu il-ġara mill-li kollha t-tik.
Da tesej kien jiġi minn familja pjuttost sinjura, kien jiex Firenze, però fis-sajf kienu jmorru Elba għal vaganzi u Marjan de Campo kellhom id-dar tagħhom, u kien qajt ma' nepotija tiegħu dal-aħħar li mort. Kien nitem tal-baħar, kellu xi 10 snin, mietu ommu missieru t-nej wara xuxin u ħadu taħt idejh u mbagħad sieħ li kien fil-Marina Taljana u minn hemm baqa' jistudja jsir uffiċjal u leħaq fil-Marina Taljana. Ta' min jgħid li dan kien bniedem ukoll illi kellu prinċipji ngħidulhom eroiċi u kien bniedem tal-punt, kien bniedem illi kellu l-ideali tiegħu, pereżempju s-suldati u n-nies li kienu fl-armati kienu ma jħallsux fuq il-ferroviji Taljani, dak kien irid ikun irid iħallas. Jekk ikun hemm mara armla kien itjal flus tfal. Ġifier kien dak tip tal-prinċipju. U dana meta l-attakk ta' Malta kien qed joqrob u kellu problemi fil-qalb għax dawk kienu qed jużaw dan apparat tal-buwaddaqsa pjuttost tal-bidus u kien għadu qed jesperimentaw. Anka rridu ngħidu darba minnhom ireq sottomarin li kienu miegħu u kienu li salva ħafna min-nies jinżel bin-nifs u jtella lil daw il-baħrin li jagħmlu ġurnata sottomarin li hu kien salvhom. Dal-attakk ta' Malta meta beda jħoss anke li kien qed jgħajja, dal-attakk ta' Malta għalih kien iċ-ċans illi juri kemm huma tajbin daw il-Majal l-SSIS li kien żviluppaw ma' sħabu. U kien ikkonvinċa lil Mokka Gatta li kien il-bniedem in charge mill-operazzjoni kollha illi jiġu magħhom Majale u dal-Majale jeftaħ ix-xibka ta' taħt il-bliet. Jiġifieri x-xogħol ta' da tesej u tesej kien ħajkun
li ċarrat il-xibka.
U dan fil-fatt.
B'esplużjoni.
B'esplużjoni. Però huma kienu kollhom ukoll il-katers biex jeftħu x-xbieti kienu armati hekk daw, jiġifier dak kienu tnejn minnix armati trenjati apposta għal dan ix-xogħol. Dan kien ikollhom l-biesi tagħhom huma waterproof xejn m'għandhomx ħaqma tal-lum kien jiffriżaw il-kessa kienet tkun tremenda, kienu kum kuraġuż immens. Il-problema wkoll għalihom kienet li biex iġibu dan l-SLC riedu jġibu dajs apposta illi ġorru dak kien jaħdem b'motur tal-elettriku bil-batterija. Però daw id-dajes kienu jġibu tnejn. Mhux wieħed ġabu ieħor illi qalu ma lista dan użawh biex nieħdlu ġewwa Marsa mxett fejn kien hemm is-submarines taħt l-Azzaret. Il-Majale jew l-SLC, il-biċċa ta' qudiem kienet inqala. Dak kellu biċċa ta' qudiem li kienet twila kważi żewġ metri li kienet l-esplosiv. L-idea kienet li daw imorru taħt l-ilma, jieħdlu jaslu fej il-vapur it-target tagħhom, jitilgħu jortu l-biċċa ta' qudiem li kienet inqala minn ġo din it-torpedo, jortuha taħt il-vapur, jissettjaw it-timer għal siha satej u mbagħad wara satej jistwedu l-esplosiv. Fil-fatt meta attakkaw il-variant qabduhom lil daw it-Taljani u tellawhom fuqhom u dar beda jgħidu lill-kaptan isma' aw ħaj jesplodi u da ma jridux jemnuhom it-Taljani, però sploda mbagħad indunaw li vera. Allura dak kienet illi da tesej jagħmel l-esplosiv ma' x-xibka, imur lura, tisplodi x-xibka u jeħtlu daw l-explosive boats. L-ieħor imur mar samxed li kien Kosta il-kaptan tiegħu jagħmel ħerb hemmhekk. U jitilqu lura. Mbagħad jerġgħu jintaqgħu ma' żewġ lanet oħra kbar barra l-port u jmorru lura li jisqalli. Mela dak kellhom jiġu daw iż-żewġ dajjes il-kbar kienu jgħidulhom masu ma kien hawn tnejn minnhom. Il-451 u 452 kienu n-numri. Mbagħad kien hemm waħda motor torpedo illi kienet iġġorr il-Silari, l-SLC,
torpedo,
waħda kienet speedboat, unbat kena disamin daw illi jisplodu.
L-rjus tal-bomba.
U zoċ SLCs, dawn il-zoċ majjar illi ġo. Nies illi ħaddu sem kienu 45 ruħ fl-attak kollu. 16 minnom mietu, 18 inqabdu prigjonieri, u 11 marru l-ura lejs għallija minn 45. Wieħed minnom miet xi 15 wara mill-ġrieħi li kellu. Ġifieri prattikament minn 45 servaw 10. Kien hemm il-Diana li kien il-vapur il-kbir magħhom. Dan
wasal sa 20 mil bot minn Malta, telqu
minn Awgusta fil-leta 25.
25 ta' lulju
1924. U minn hemmhekk fil-fatt fil-għaxija, fil-ħamsa ta' fil-għaxija telqu minn Awgusta għal Malta. L-idea kienet li fl-erba' nofs ta' fil-ħodu tal-għada dat tesej jisplodi. Però r-rejda tal-Madlina immarka lid-Diana. Issa rridu ngħidu wkoll li Navy Ingliża barra li kellhom ir-radar, invenzjoni oħra Taljana, l-Italjani ma żviluppawx kienet ta' Marconi, però ma żviluppawiex, kellhom ukoll l-ispiji u kellhom ukoll kienu krekkjaw il-famuża code l-Enigma illi biha kienu setgħu jiddiċifraw il-messaġġi. Kienu jafu li kellu sir attakk fuq xi port. Lim wieħed kien ma kienux jafu, però kienu jafu li kien hemm xi attakk. Issa wkoll riċentement jidher li kien hemm spija Ingliż John Ofson illi kien qed jagħti informazzjoni ukoll lill-Ingliżi x'qed jagħmlu dawn
it-Taljani.
L-aħħar żviluppi minn riċerkatur Taljani li qed jaħdem fuq l-istess storja hemm din. Però kien hemm ċertu alert illi ħajsir xi attakk fuq xi port.
Qed
jistennew xi attakk fuq il-port. L-attakk kien ippjanat għal 4
fil-ħodu.
L-idea kienet illi daw jaslu xi 4 mili, 3 mili il-bot mill-breakwater tesej jitlaq għalfej il-briċċ tal-breakwater jissetti għalħin biex jisploda fl-erba' nofs ta' xibka u jitlu. Però kellhom bżonn lajnuna wkoll tal-Air Force Taljana. U hawnhekk fejn l-affarijiet bdew imorru storti kif jgħidu it-Taljani. Mela daw kellhom isiru żewġ attakki, 3 attakki kollox, però tnejn minnhom żar wieħed fis-setgħin neqsin kwarta fil-ħodu u l-ieħor fis-setgħin u nofs. Fuq il-belt, irridu nfakru hawnhekk li aħna qed nitkellmu fuq blackout biex jimmarkawlhom fejn il-belt. Għax inti għandek blackout totali, vera, jaħdmu bil-boxla u qed jaħdmu bil-. Però inti ma qed tara assolutament xejn. Baħar iswed, kullimkien mitfi, ċappar lam. Allora, iż-żewġ attakki fuq il-belt żgħar, kull ma kienet li daw ħajxelu searchlight, allura ithom indikazzjoni jekk hux qegħdin tajjeb jew mhux qegħdin ħażin. Eżatt, biex imorru taħt. U dawn l-attakki ma waslu qatt. Meta ġew biex iniżlu iż-żewġ majjale, l-SLCs, ta' Kosta ħabat mad-dajsa u kellu problemi. Allura tesej beda jgħin il-Kosta biex jippruvaw isowu dan majjale. U ħela xebaħin mhux ħażin. Sada tant id-dajes kienu diġà qegħdin f'postom barra l-port żewġ mili tliet mili. Peress li beda jgħaddi l-ħin, iddeċidew li tesej beda jsibu l-ħin u qallu smaj qallu jaħ jkolli nitlaq għax mhux ħanasar. U bil-ħin li kien hemm kien baqa' fil-fatt 3 kwarti telaq fl-erba' neqsin kwart minn ħdej Kosta biex imur tesej ħalli jsplodi din ix-xibka. Il-ħin li kien hemm ma kellux ċans li jerġa' lura. Jiġifieri dan kien ħajsplodih
probabbli
jmut magħha.
Fl-erba' u nofs kellu jsir attakk kbir ieħor fuq il-belt
tal-ajru.
Iżda l-attakk tal-ajru minflok sar fuq il-belt, ajruplan wieħed Taljan tefa' l-bombi fuq Mars ta' skala fuq it-line. Ajruplan wieħed daqgħu l-erba' u nofs. U l-esplużjoni ta' tesej ma sarit. Minnaw il-qoddim huwa kollox x'qalu dawk li baqgħu ħajjin. Fl-erba' nofs qed jistennew l-esplużjoni ta' tesej ma waslitx, bdu jiddiskutu bejniethom x'ħajamlux, il-ħin beda jgħad beda jisbaħ. Il-problema kienet li huma hekk jisbaħ daw ikunu mbagħad mikxufin. Hawnhekk ħatibda l-biċċa illi forsi tista' turi daw sabiħ fuq xi ħadd minn dawk it-tnejn li kienu baqgħu ħajjin Kaprioti u Frassetto li għadu ħaj. Frassetto kien l-ewwel wieħed dawn id-dajs ta' qudiem.
U fil-fatt baqgħu l-aħħar wieħed ukoll.
U baqgħu l-aħħar wieħed. Kaprioti kien l-aħħar wieħed li miet is-sena l-oħra. Kien l-aħħar wieħed u bid-dajsa tiegħu ma kienx ħajidħol fil-port, kien ħajkun qiegħed qassa li ma tiġix xi frejgata jew xi ħaġa oħra biex tattakka lid-dajs. Allura sar fl-attakk bejn dawn it-tnejn hija xi ħaġa illi ma taqblux. Kaprioti waħħal il-da Frassetto il-panikja u qal il-li xam esplużjoni u d-deċida li jitlaq u da tela daħal ġo xibka sada tant il-difiza maltija għada ma semat xejn daħal ġo xibka eġektja ovvjament u ma sar xejn maħadiċ
il-bomba maħadiċ
il-bomba maħadiċ u maħadiċ għal diversi raġunijiet waħda il-xibka mux ħaġa soda allura l-impatt ma kienx
sajtu bizzej kjotu stimmullat bieħ
u l-kbir kella jisplodi meta tinżel
nisfer u għanizirx
da bada jgħamil il-sinjal li ta' warajħ biex jiġi ta' warajħ u ta' wara jħid deċida li pratikament imut. U da daħal fuq il-konkos. Id-dajsa tiegħu ma qabiss, jiġifieri baqa' fuqha ma qabiss u daħal fuq
is-sisin.
Is-sisin. Splodaw, splodiet id-dajsa ta' Frassetto u
Capriotti jgħid l-isploda l-esplosiv ukoll ta' tesej. Bl-isplużjoni, il-biċċa tal-bridge illi kienet taqgħet il-breakwater għoliet minn posta u niżlet, fil-baħar. U minflok infetaħ inqalaq. Matti l-isplużjoni ovvjament, id-difiża indunaw x'qed jiġri, xelu s-search lights u bdew jattakkaw. U dan kienu in range, kienu taħtum. U prattikament erquhom kollha, waħda minnhom ma splodiċ, il-limbat qabdu għall-Ingliżi u tellgħu jistudjaw fuqha. Capriotti irnexxielu għal xi satej kważi laba tal-mejjed bid-dajsa għadha f'wiċċ l-ilma u ħaj jipprova jara jidħolx. Jisib x'mezz illi jnexxielu jidħol, però mbagħad meta rawh jiċċaqlaq reġgħu sparawlu u qabduhom kollha. Costa, illi suppost mar samxiet, dal-majaret jew ma bidix jaħdem u spiċċa illi skatiljaħ erqu u splodjeħ minn għalih biex ma jsibux l-Ingliżi. Unqabad lej St. Andrews. Mokka Gatta baqa' waħda minn dajs żewġ id-dajs il-kbar baqa' jistenna biex ara kien hemm xi għax huma kienu ma tajbin jekk kien hemm xi ħadd minnhom illi salva. U fil-fatt mbagħad telgħu l-ajruplani wkoll mill-Air Force, telgħu il-Hurricanes u d-dajsa ta' Mokka Gatta attakkawha u biċruhom. Tant biċruhom illi meta telgħu l-Ingliżi fuq id-dajsa ħasbu li kien hemm 9 min nies mhux 8, fil-fatt kienu 8, ma tant kienu biċrin illi ħasbu li kien hemm 9 min nies. L-istess dajsa żammu għall-Ingliżi mbagħad bdew jewżuha għar-rescue u erqet fej Sant'Anġlu b'attakk tal-bombi kienet dik id-daħla li hemm bej Sant'Anġlu u l-birgu u waqa' il-biċċiet missur fuqha u miet ukoll baħar Ingliż kien fuqha u erqet hemmhekk kienet misħuta din id-dajsa Mas 451 din in-numru tagħha. Il-Kosta qabdu priġunier, qabdu diversi minnhom, però mbagħad spiċċaw li l-Ingliżi tellgħu dal-SLC ta' Kosta, tellgħu l-Ingilterra u nkixfet il-Burma u l-attakk falla. Għat-Taljani kien suċċess.
Għaliex jaraw kien suċċess, ma leħqux it-target tagħhom.
Però dak iż-żmien fil-Gazzetti Taljani hemm pinġija ta' bridge taħsbu dak di Brooklyn Bridge qed jisplodi u anke fl-istorja hemm niżla di glorious failure għalihom. Taljani isuha bħala di glorious failure. Huwa glorjus l-attakk.
Ġara mill-li kollha tik illum Peter Paul Gawċi wara riċerka fuq l-episodju tal-attakk tal-e-boats fuq Malta fil-Port il-Kbir fl-1941 qed jaqsam magħna dak li jħoss huwa qrib ħafna ta' dak li seħħ f'dak il-jum tal-attakk. Koplu simgħu ġara mill-li kollha tik.
U da tesej baqa ma staf. Fil-fatt, fil-ktieb illi kiteb ukoll Joseph Caruana, The Battle of the Crane Harbor, il-Taljani kutaw ħafna minnu ukoll, jgħid illi kien hemm gunner żammit illi kien raxa ħaġa fl-ilma għaddejja, spara, splodiet u jaħsbu wkoll li kien tesej. Fl-1966 l-Ingliżi sabu qalu li sabu wieħed minn dawn il-majjar Taljani fil-Ponte ta' Dragut. Kien ma kejbil ta' telefon, divers Ingliżi sabuħ, ovvjament raħ li kien perikolus ħarġu il-balla. Dak iż-żmien, Costa kien almiral ta' NATO biex nerġgħu morru għalli bdejna fil-bidu, meta nitkellmu fuq l-edowa tagħna, li fis-66 it-Taljani kienu fin-NATO u kienu l-alleati tagħna. Ġifieri.
Uraw id-dinja kollha li wara l-gwerra b'Mussolini ma kienux jagħmlu
mieux. U dak Costa kien leħaq ġeneral ta' NATO. U daw il-divers Ingliżi kienu qalulu aħna sibna l-majjale tiegħek, meta fil-fatt ma kienx tiegħu. Għax il-majjara tiegħu kienu tellaħu l-Ingliżi ovvjament daw divers ma kienux jafu għax kienet classified. Issa qed insiru nafu
qed
joħorġu l-affarijiet. Fil-fatt anke f'dan il-ktieb ta' Joseph Caruana hemm ritratti ta' da il-majjale ta' Costa li kienu tellgħu l-Ingliżi fil-gwerra wara li qabdu lill-Costa. It-Taljani Capriotti jgħid illi tesej miet mal-isplużjoni frassetto. Fil-fatt jgħid tesej abbiamo uċċiżu noi. Il-kliem ta' Capriotti illi huma qatluh, it-Taljani da frassetto panikja u qatel lil tesej. Għax anke kien hemm it-teorija li tesej prova jagħmel suwiċidju għax kien wasal fl-aħħar ta' ħajtu, però minn qed jgħid li kellu rispett kbir għas-second in command tiegħu, qatt baqa' ħafna x'insiru nafu. Instabet xi biċċa maskla wkoll hemm ir-rapport ta' Wuli li kien il-bomb disposal officer tal-Ingliżi, illi wkoll dajsa minnhom żarma. U sar jaffuqa u tella għal-Ingliżi biex esperimentaw, tella majjale u jgħid li kien hemm biċċiet ta' umani madwar il-bokka tal-port, massakru sieħ kien hemm jiġifieri.
Jista' jagħti każ bħalma jgħidu fuq Hitler xi kultant li dażha ta' baqa' ħaj u jien naf tellha ma' xi blat u salva Malta.
Jista' jkun l-Ingliżi għabdu prigjonier, għandna ma nafux. Però qabel ma jsiru ċertu riċerki anke taħt l-ilma għax jiena nemmen illi fejn il-port hemm xi xhieda li jistgħu jagħtuna xi ħaġa aktar ċara. Dwar tesej. Jiena nemmen li għatem xin sibu.
Teġa jieġi mibni il-breakwater, kull opportunità.
Jiena naħseb illi opinjoni personali tiegħi illi dan nies naw is-16 illi mietu kienu erroj. Issa dak iż-żmien kien.
Għal-pajjiżhom żgur, ħan nibdew minn hekk.
Għal-pajjiżhom żgur.
U naħseb anke għall-ideal tagħhom.
Għall-ideal tagħhom.
Dawn ma kollox fan ngħidu fuq Boġġ Piżani, jgħidha lura Smith si wkoll nimiet għall-ideal ta' ħajtu. Ġil-ħolma ta' ħajtu kienet li għanra lill-Malta mal-Italja.
Fis-26 tal-Oliġie ħan ħatalaq 70 sena din l-istorja.
Għod sanajdek, għax issa ġej l-anniversarju sena d-dira.
Jena kifetlek l-interess tiegħi beda għax kont immur taħt santier mhu post sabiħ immens li jispirak u għal ħafna minn nies ma jafux ġara. L-attakk kien nifsu mhux ikkommemorat bl-ebda mod kien suċċess għad-difiża Maltija li rnexxilha. Tirribattihom għax fl-aħħar mill-aħħar kif qed ngħidu tittati l-preġu il kull minnu involut fiha. Il-Maltini difiża Maltija kienet brillanti, jiġifieri da.
Kienet operazzjoni militari. Għal kulħadd iż-żewġ naħat iżvera.
Li minn naħat għaljana kienet koraġġuża.
U naħseb dikinhar ma nafx mitux Maltin dikinhar.
Le,
ma mitux. Imma il-Maltin li inti għadek hemm semmejt li kienu karigati mid-difiża ta' Santirmu u r-Rikażli, tilfu ħajjithom hemmhekk matul il-gwerra. Iġi laqqas ħażin li tagħti ġieħli l-dawk u fl-istess jitfakkar il-dawk.
Jiena naħseb
huwa stess ħaġa kombinata mal-Italja.
Eżatt, nemmen li huwa episodju li m'għandux jintnesa għax fl-aħħar mill-aħħar. Anka dawn waħda ma kienx attakk fuq ċivili, kien militari. L-aħħar ħaġa li Kapriotti kien l-unika wieħed minn dawk 18 li baqgħu ħajjin u kienu priġunieri illi ma netax il-midalja tad-deb.
Tkun se ngħidek kif ħarsu lejhom Italjani wara l-gwerra.
L-oħrajn kollha netalhom Italja tad-deb.
Għalwa liġ dal-ċezzjoni?
U jgħid illi meta kienu Hawaj.
Da li baqa ħaj.
Li baqa ħaj. Li miet is-sena l-oħra.
Li miet is-sena l-oħra.
Illi meta kienu Hawaj, jekk taqra djarju tiegħu da, batwaw ġuħ meta kienu priġunieri tal-gwerra.
Hawn Malta?
Mhux hawn Malta. Edinburgh kienu l-Iskozja u anke l-Hawaj. Batgħu ħafna, kienu trattati ħażin ħafna bħala priġunieri tal-gwerra, ġifieri għax xi kultant aħna naraw kif jgħidu history is written by the victors, tittisma'
żewġ tieqniep.
Żewġ tieqniepel. Ġifieri dan jgħid illi meta kienu l-Hawaj kienu ġellhom jiffirmaw fi dokumenti illi hu beda jibżal li kienu jgħidu li huma faxxisti u ma ffirmax u kien l-unika wieħed li ma ffirmax dal-dokument Kapriotti.
Kurjuża hija li wara l-gwerra ma kinux l-awtoritajiet Taljani faxxisti li taw il-medalji, da suppost huwa eroj jekk ma ffirmax din.
Eżatt, però hu hekk jgħid. U tantu hekk illi fil-fatt anke f'dan il-ktieb. Pereżempju hawn Malta kienu mitfunin il-Kalkara kien hemm daqu li mitu hawnhekk. Però mbagħad wara l-gwerra ġew waħadhom biex jitfnuhom l-Italja. Kapriotti qiegħed hemmhekk u l-unika wieħed li bes pajżan. L-unika wieħed li baqa' jilbes pajżan. Huwa interessanti ħafna dal-karattru Kapriotti.
U hemm nagħlqu il-programm tagħna llum nittama li apprezzajtu titwila differenti llum. Mhux xi rigal sabiħ li konna ħan irċievu mill-Italja kieku dak il-pjan irnexxa, imma madankollu wieħed japprezza wkoll llum wara distak ta' 70 sena dak li seħħ dakinhar kienet bravura għat-Taljani li għamluha u bravura akbar għalina il-Maltin li skoprewha mal-Ingliżi fil-Portinbi. Sakemm nerġa' nitgħu bħallu ġimgħa minn ħati jgħid ċar xwieqa biser minnkom.
Bella cosa era giornate sole, aria serena, oppana tempesta, dell'aria fresca bargiana festa. Che bella cosa era giornate sole, giornate sole. Più bella ne, e sole mio. stanotte io solo sono scendo, ma ver qua sarà malinconia sotto la finestra dove mi resta arriva quando fa notte o sola sono scelta. I'm from the dead.